Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa, seguimos pendientes también de ese certamen, de esa feira Xantar en Expo Ourense, onde coñecíamos o que vai presentar o Concello de Viveiro, e hoxe toca a quenda de achegarnos ata o Concello de Burela, e falamos co seu alcalde, con Alfredo Llano. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, que temos dende Burela, pois como atractivos principais que presentar nesta feira importante a nivel galego e tamén a nivel estatal, pois a nivel gastronómico e a nivel turístico?
Bueno, nosotros estamos participando, además de moi boa gana, en Expo Ourense a través desta feira, porque é unha oportunidade grande, además é moi bonita, hai moitísima diversidade de oferta, por tanto, nosotros tamén estamos aí aportando todo o que podamos. Vamos a estar aí estos 4 días, desde logo vamos a presentar o venres, vamos, por ser porto de mar, por ter pesca, vamos a facer unha actuación específica, clara, daquela xente que aquí en Galicia pues, temos algo que dicir con respecto a eso, ao do mar, así que pensamos que é un bon escaparate, unha boa fórmula, unha boa maneira de darnos a coñecer. En Burela temos moito de que presumir, por exemplo, vamos a levar para ali todo o que sexa cuestións de pesca, promoción de pesca, tamén de espomar, bueno, vamos a decir que é o que facemos aquí en Burela, e tamén vamos a levar bon material, vamos a levar aí bonito, empanadas, bueno, todo aquilo que sexa merecedor de dar e motivar, desde logo, a traer a xente a conocer Burela. Temos que decir que últimamente, é certo que, claro, vamos 2 anos de barbecho, non fixemos prácticamente nada, espero que agora pues, xa teñamos en condicións, a partir de agora, de poder ofrecer o mellor de nós. Hai unha cuestión importante que vou manifestar, xa dixemos, temos que decirlo, que a Feira do Bonito, que é o primeiro sábado do mes de agosto, está ahora recoñecida como de interés turístico nacional. Antes era de interés turístico galego, pero gracias á xestión e á importancia que ten esta feira con respecto ao túnido, con respecto ao bonito, realmente mereceu esta cualificación. E, por tanto, vamos a decirlo aí en Expo Ourense e vamos a presumir un pouco deste detalle. E despois, que queremos facer? Pois decir como pescamos o peixe aquí en Burela, como vemos de unha maneira sostible, queremos que a pesca teña tendo a importancia enorme que debe de ter tanto aquí na Mariña como en Galicia. Debemos seguir apostando, ser un dos potenciais no mundo de cuestións de pesca. Entonces, tamén presumir de como pescamos aquí, tanto bonito como a merluza, como cualquier outra especie, sempre respetando, por un lado, pues, todas as fórmulas e métodos sostibles, como el que se pesca aquí, como do pincho, ou de un como se pesca bonito, como se transporta no barca, como se trae aquí para poder venderlo. Eso é o que vamos a explicar ben e animar a xente que veña por aquí. Poden vir todo o ano, pero que veñan e se chequen, por exemplo, desde o mes de xuño hasta o mes de setembro, que poden probar de infinitas maneiras as diferentes fórmulas de preparar bonito, entonces, pois, ou cualquier outro tipo de peixe, pero bueno, por dar un pouco de interés a esta especie. E, por tanto, vamos a intentar facer un bon papel aí, de complementar, de dar importancia tamén a esa feira de Ourense, que queremos que é moi importante para dar a coñecer a nivel internacional e a nivel nacional todo o que se fai aquí en Galicia, que é muitísimo, e, por tanto, pois, aí estamos, ilusionados.
Imos por partes, quería preguntar primeiro pola parte gastronómica. Aquí, pois, estamos nestes últimos días pois con este tema de suministros nos supermercados, que sin algúns lugares de España, e incluso en Galicia, pois que pode faltar pois algo de suministro por ese tema, pois xa global de falta de materias primas. Non sei se é importante, aínda máis se cabe, pois nestes momentos, pois valorar cousas que temos pretiño de nós. Falamos moitas veces dese relevo xeracional da pesca que é necesario para a comarca da Mariña, sobre todo agora que estamos con esta crise industrial galopante, e que realmente, pois, en momentos de crise, que pode ser, pois, eso, de suministros, de materias primas, pois que o que temos aquí, pois, case que nos sirve para ser certamente autosuficientes, e algo que temos que valorar, non?
Bueno, eso acaba de comentarlo, es un problema que ahora mismo está latente. Aquí temos, xa dixen antes, a cuestión de espomar, agora vai haber un celeiro, unhas jornadas tamén, para tratar temas que ahora preocupan o sector, preocupan bastante. Un deles é o relevo xeracional, iso é unha das cuestións preocupantes, como se está vendo, que ahora mesmo hai moitos oficios que están sendo pois, tremendamente preocupantes porque non hai que encubra moitos postos de traballo. Pois na pesca está ocorrendo o mesmo. Entón, xuntar xente cualificada, sobre todo, para que traballe ahora mesmo na pesca, pues vemos que hay dificultades. Eso sería para tratar de una manera exclusiva, mirar de cómo solucionar lo antes posible este problema, que de todas maneras estamos, que pienso que todo el mundo que está interesado en que la pesca siga siendo realmente una referencia económica, social, cultural, aquí tanto en la Marina como en Galicia, realmente debemos de preocuparnos de hacer una salida a todo esto del relevo generacional. Después hay unos condicionantes también que son, ahora mismo, está el Brexit, que están preocupados, está entre Francia e ingleses, también condicionó pues, a pescar aquí. Bueno, pues a ver cómo se va solucionando, porque el equilibrio entre lo que se pesca y los derechos de pesca también hay que buscarlo. Tenemos que garantizar que hay futuro. Nosotros queremos que esta actividad tenga futuro eterno, que tenga siempre que haya pescadores, que haya peixe para pescar. Por tanto, ahora mismo estamos en un momento crítico que realmente debemos de solucionar, para eso debemos empregar todas sus fórmulas, los medios, las instituciones, los particulares, los armadores, todo el mundo que tenga relacionado con la pesca. Debemos de buscar soluciones compartidas, soluciones entendidas. Con respecto, claro, que las materias primas van faltando. Aquí, pues bueno, en algún sitio o en algún lugar, pues ya no hay la cantidad de peixe que había, o bueno, pues eso da lugar a preocuparse, y ahora hay que prepararse para que los problemas futuros que deben de ser atendidos en un conjunto social, económico y cultural, hay que mirarlo todo. Así que, evidentemente, tenemos ahora una crisis que es una crisis que ahora mismo penso que se contempla en muchas ramificaciones de la sociedad, tanto no económico como no social. El reglamento da pesca también es algo que aquí preocupa y preocupa mucho. Queremos, ya digo, que Burela siga siendo un referente clarísimo en la pesca. Queremos que sigan habiendo muchos barcos, queremos que siga habiendo mucha gente trabajando en el sector, porque realmente o que se maneja tanto en la economía como en la sociedad, hay que darse cuenta que, por ejemplo, Burela, la experiencia es que fue medrando, fue se haciendo a base de mareas de bonito, de merluza o de otras especies. En Burela subastanse todos los días más de 100 especies de peixe. Bueno, pues eso queremos que se siga manteniendo, pero que se mantenga de una manera sostenible, que se mantenga de una manera responsable, realmente con confianza, porque si vemos que el sector no ofrece una continuidad para el futuro, la gente dirá, si hay poco interés, pues habrá menos. No, esto hay que defenderlo como una actividad de futuro, donde realmente sí que se puede desenvolver a vida profesional de una manera, yo pienso que merecedora de todos los derechos. Así que eso sí que tenemos que mirar de cómo hacer, ya se está haciendo, pero hay que insistir, desde luego buscar y localizar soluciones.
Xa por último, e falando da outra pata, pois desta feira xantar, falamos desas materias primas, pois vitais para o tema gastronómico. Falando da parte turística, xa víamos cando era vostede presidente da Mancomunidade, pois todo este tema de ir coa paquetización turística da Mariña, de vender a Mariña como un xeo destino turístico. Supoño que tamén é algo importante e que o Concello de Burela, pois por suposto, ten que facer parte nese paquete turístico da nosa comarca, non?
Eu sempre defendín a... Aquí somos 16 concellos, na Mariña.
Claro.
16 concellos, 8 son do litoral, 8 son do interior. E realmente, aquí, eu penso que ainda que non sei que se será ver de unha forma máis individualizada con os concellos, pero na práctica funcionamos como comarca. E debe ser así. Nosotros defendemos a comarca da Mariña como un todo, porque realmente, se funciona ben Burela, funciona ben Cervo, funciona ben Viveiro, vai funcionar ben o resto. Todo o mundo, todos os concellos se van ver compensados e realmente representados dunha forma de actuar conxunta. Hai que vendelo e ofrecelo como algo realmente único, como realmente compatado. Somos unha comarca que realmente ten moitísimo que ofrecer. Xa o dixo un instituto un ano, repito, notouse este ano unha barbaridade.
Sí.
Vai haber moitísima xente, no futuro. Xa este ano veu, pero, que sei, pues un 10% máis do que viña vindo, un 15% máis do que viña vindo, que xa era moito. Por qué? Porque os fenómenos que están ocorrendo, sobre todo do calor, de todo isto da temperatura, que temos que tamén pensar en como lidiar, pero están provocando que moitísima xente que antes non viña vai a vir aquí a Mariña. Por qué? Porque aquí temos unha media de temperatura como máximo de 27 grados, 25, temos as praias, chove algo e non se pode ir á praia todos os días, pero xa a xente, iso creo que é o de menos, non? Entonces, penso que vai ser un destino moi reclamado. muy reclamado. Xa, a partir de este ano xa se notou, pero para o que ven, pues, vai vir máis xente incluso. Entón, claro, como hai que traducir isto? Hai que traducirlo na comarca. Hai que mirar, estudiar perfectamente todos os concellos. Xa tratamos eso na mancomunidade, de como responder, como, bueno, pues, ter todas as garantías de servicios, como podemos facer isto pues, o máis atractivo posible, pero tamén o máis equilibrado posible. Que haxa moito turista, pero tampouco que sexa un turismo que provoque pues, outros problemas, ¿no? Que sexa un turismo tremendamente masificado. Nosotros queremos un turismo que veña durante todo o ano. No Brau xa sabemos que vamos a ter, desde xullo, agosto, setembro, agora, xa sabemos que vamos a ter, pero queremos que, bueno, que veña máis fluido, que veña durante todo o ano, desde xanero hasta decembro, e buscar maneiras de provocar que e motivar que a xente pues, se decida pues, visitar máis esta comarca. Pero dunha maneira fluida, constante, pero fluida, de tal maneira que non que podamos sentirnos todos moi ben. Tantos que vivimos aquí, que non notemos prácticamente ningún cambio radical que nos poida perxudicar no contorno, pero tamén a xente que ven aquí que sinta a gusto e que se vexa un máis do povo, porque hai sitios que son moi turísticos e xa son outros que son moi turísticos, se perdeu a esencia do lugar, pero aquí ainda se mantén a esencia do lugar, e este é o atractivo que ten a Mariña.
Pois, pues, logo, atractivos que ten a comarca da Mariña, atractivos que tamén ten, pois, pues, aí precisamente no centro, o concello de Burela, pois, pues, que serán expostos, como sempre, nesta feira, Xantar, en Expo Ourense. Alfredo Llano, alcalde, graciñas, como sempre, por atendernos aquí na COPE, e que sexa un éxito, pois, pues, como sempre.
Pois, pues, moitas gracias, ya esperemos que así sexa. Ali estaremos, para invitar a tamén a toda a xente que queira aproximarse. Moitas gracias a vostedes.